murobiylar va muvahhidlar davlati o'rtasidagi farq. Alfonso VI Zallak g'azotidan so'ng 2 oy o'tib vafot etadi va uning o'rniga o'g'li taxtga o'tiradi. Shu bilan birga Yusufning o'rnini uning o'g'li Ali ibn Yusuf ibn Chin egallaydi. 501-yilda salbchilar va musulmonlar o'rtasida yana urush boshlanib, musulmonlarning qo'li baland keladi. Jang Ali ibn Yusuf sarkardaligi ostida o'tadi va bu olishuvda nasroniylardan 23 ming kishi halok bo'ladi. 509-yilda musulmonlar Balear orollarini qayta ishg'ol qiladilar. 512-yilda Shimoliy Afrikadagi murobiylar davlatida isyon ko'tariladi. Oqibatda musulmonlar Andalusdagi ikkita jangda mag'lub bo'ladilar. Tanazzulga bu dunyo ziynatlariga ko'ngil qo'yish, musulmonlarni yo'ldan adashtiruvchi ma'siyat ummoniga g'arq bo'lish sabab bo'ldi. Buning ustiga ulkan iqtisodiy inqiroz sodir bo'ldi. Yillar davomida yog'ingarchilik bo'lmadi va shu vajdan hosil nobud bo'lib, qishloq xo'jaligi sindi. Shularning barchasi sababli musulmonlar 514-yilda Katanda va 523-yilda Kulaya g'azotlarida salbchilardan mag'lub bo'ldilar. O'sha vaqt barbar masudlar qabilasidan Muhammad ibn Tumirt ismli odam paydo bo'ldi. U dindorlar oilasida tug'ilgan, Qurtubada, Iskandariyada, Makkada, Shomda va Bag'dodda tahsil olgan va hijratning 512-yilida 39 yoshida Mag'ribga, Marokashga qaytgandi. U bilimini farqi sariga qaramay hammadan ahli sunnati va jamoa ulamolaridan ham, adashgan oqimlar allomalaridan ham, faylasuflardan ham va boshqa turdagi odamlardan ham olavergan. U shuningdek Abu Hamid G'azzoliydan ham tahsil olgan. Tarixchi Ibn Xaldun u haqida shunday deb yozgandi: Muhammad ibn Tumirt o'z davrida ilm ummoniga aylandi. Muhammad Mag'ribga qaytayotganda u Iskandariyaga to'xtab, amri ma'ruf va nahiy munkar boshladi va u o'z da'vatida juda qattiq qo'llik bilan turdi. Odamlar avvaliga sabr qildilar, biroq keyin Tunisga ketayotgan kemaga o'tkazib, shahardan haydadilar. U kemada ham tinch turmay, odamlarni haromdan qaytara boshladi. U may ichishni taqiqlab, hammaga Qur'on o'qishni buyurdi. Kemadagi aksariyat dengizchilar johil edi. Ularga bunaqa da'vat to'g'ri kelmadi va Muhammadni dengizga uloqtirib yubordilar. U kema ortidan suza boshladi. Shunda kemadagilar xato qilib qo'yganlarini angladilar va uni kemaga qaytardilar. Biroq unga jim turishni shart qilib qo'ydilar. Kema manziliga yetib, qirg'oqqa chiqib olganidan so'ng, u yana amri ma'rufni boshlab yubordi va bu ishga jiddiy jahd ila kirishi, tezlik bilan ijobiy natijalarga erishmoqchi bo'ldi. Bunday savdolarni Umar ibn Abdulazizning o'g'li ham boshidan kechirgandi. U ham bir necha bor da'vat qilish ko'rinib, o'sha zahotiyoq natija bo'lishini kutgandi. Muhammad ibn Tumirt bir muncha vaqt o'tib, Abdulmo'min ibn Ali ismli kishini uchratdi. Bu odam ilmga chanqoq bo'lib, Muhammad ibn Tumartga shogird tushadi va undan amr ma'ruf va nahiy munkarga nisbatan qattiq qo'l va keskin bo'lishni o'rganadi. Tez orada ularga yana 5 kishi qo'shiladi. Shu vaqtning o'zidan murobiylar poytaxti Marokash shahrida ma'siyat keng tarqalib ketdi. Kunlardan bir kuni ibn Tumirt Yusuf bilan Chishning nabirasi bo'lmish malikani hijobsiz holda qo'riqchilar bilan ko'rib qoldi. U shogirdlarini to'plab, ularga quyidagicha harakatlar rejasini taklif etdi. Avvaliga Noibni yo'q qilamiz. Undan keyin Ali ibn Yusuf ibn Chishni ag'daramiz va undan keyin bu zaminda shariat ahkomlarini o'rnatamiz. Subhanallohi. Tarix yana takrorlanmoqda. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda johillar harbiy to'ntarishlar va inqiloblar yordamida hokimiyatni egallamoqchi bo'ladilar va musulmonlarning Allohga nisbatan iymoni zaifligini mutlaqo ko'rmaydilar. Abdulloh ibn Yosinning janubiy Mavritiyadagi hamda Muhammad ibn Tumirtning davlatlariga nazar tashlasangiz, ularning orasidagi farq nechog'lik ulkanligini ko'rasiz. Birinchisi tavhidga chaqiradi. Ikkinchisi esa to'ntarish yo'li bilan hokimiyatni egallamoqchi bo'ladi. Va uning oqibati naqadar ayanchli bo'ldi. Shunday qilib Muhammad ibn Tumirtning odamlari uning rahbarligi ostida g'alayon va qo'zg'olonlarni boshladilar. Ular islom yo'llaridan emas, balki xavorijlar yo'lidan yurdilar. Ali ibn Yusuf bundan xabardor bo'lganida ularni saroyga chaqirtirib, munozara uyushtirdi va izdihomga Marokashning barcha katta allomalarini taklif etdi. Ushbu izdihomda Muhammad ibn Tumirt hamma ulamolarni mot qildi. Ahru Bag'dod va boshqa mamlakatlarda ta'lim olgan. Falsafa, mantiq, munozara olib borish uslublari bo'yicha bilim olgan. Turli adashgan toifalar, shu jumladan munozaralarda garchi haq bo'lmasalar ham bahsda g'olib keladigan Mu'taziliylarga shogird bo'lgandi. Mazkur mubohasada o'sha paytda bosh qozi lavozimidagi Malik ibn Vahab ham ishtirok etgan va u Aliga Muhammadni zindon band qilishni va unga kuniga bir oltin dinor sarflashni tavsiya qildi. Aks holda, dedi u, ibn Tumirt hokimiyatni ag'daradi va Ali ibn Yusuf bor davlatidan mahrum bo'ladi. Biroq Ali ibn Yusuf uni qo'yib yuboradi. Muhammad ibn Tumirt tog'li hududda joylashgan Taynul Malal qishlog'iga yo'l oladi va o'sha yerda da'vat ishlarini boshlab yuboradi. Odamlar unga ergashadilar va ular keyinchalik o'zlarini Jamoatul Muvohiddin yoki Davlat Muvohiddin, ya'ni yakka xudolik davlati deb atay boshladilar. Ushbu guruh tashkil topganidan keyin Muhammad ibn Tumirtning aqidasidagi zalolatlar namoyon bo'la boshlaydi. Birinchisi, u o'zini payg'ambarlar kabi gunohlardan forig' deb ataydi. Ikkinchisi, u murobiylar Allohni maxluqlarga o'xshatadilar. Aslida murobiylarning aqidasi to'g'ri bo'lgan. Uning o'zi Mu'taziliylar hamda ularga o'xshash zalolatdagi odamlarning aqidasini olib keldi. Uchinchisi, u Alloh taoloning sifatlarini tasdiqlagani uchun barcha chodirchilarni kufrda aybladi. To'rtinchi, u murobitlarning qonini to'kish halol deb e'lon qildi va qo'zg'olon ko'tarishga buyurdi. Hamda murobiylarni o'ldirganlarga qiyomat kuni ulkan mukofotlar berilishi qo'shib qo'yildi. 5-chi. U shuningdek o'zini qiyomat yaqinligining alomatlaridan biri bo'lmoq Imom Mahdi deb e'lon qildi. Shundan so'ng murobiylar va muvahhidlar o'rtasida 9 jang bo'lib o'tdi. Ularning 7-tasida Muhammad ibn Tumirt g'alaba qozondi. 518-yilda bo'lib o'tgan janglardan birida Muhammad ibn Tumirt va uning odamlari 15 ming chodirchini o'ldirdilar. 524-yilda Buxayra deya ataluvchi joyda chodirchilar Muhammad ibn Tumirtning 40 ming odamini o'ldirdilar. Shunday qilib, 513-yildan 540-yilgacha musulmonlardan 80 ming kishi qirildi. 514-yilda o'zini muvahhidlar davlati deb ataydigan davlat misli ko'rilmagan qudratga ega bo'ldi va murobiylar davlati yo'q bo'ldi. 524-yilda vafot etgan Muhammad ibn Tumrit bu davlatning gurkirab yashnashini ko'rishga nasib qilmadi. U o'zidan keyin shogirdi Abdulmo'min ibn Ali'ni qoldirdi.